Ja, vi er tilbage igen. Nu er det kun Rasmus Hougaard og jeg, og vi tager den her time stille og roligt. Det handler om den kommende krise, og vi døber den opsparingskrisen. Og der var også en lytter, der ringede ind, eller skrev ind, der hed Palle, der fortæller, men boblen er jo sprunget.
Mm.
Når man læser aviser, så hører man også meget, at vi er på vej ud af krisen. Vi er på, der er, altså, du ved, at vi kommer tilbage efter boblens sprang.
Mm.
Der var Cameron, den engelske premierminister, var ude for 5 dage siden og sige, der kommer en krise. Så er vi i Danmark, vores indenrigs- og økonomiminister Morten Østergaard ud og sige, nej, vi er på vej ud af krisen.
Mm.
Der kommer ikke en ny krise. Hvorfor er det, vi sidder i det her program og siger, at boblen ikke sprang?
Mm. Jamen, det er der flere årsager til. For det er jo rigtigt nok, at så var der nogle banker, der krakkede. Det er jo fuldstændig korrekt. Men systemet krakkede ikke. Altså, og blandt andet danskernes gæld til bankerne krakkede ikke. Altså, folk hænger stadig på den gæld, som de hang på inden 2008. Og meget af den gæld kan ikke tilbagebetales.
Er det måske fordi, at man taler om to forskellige ting? Du ved, men når Morten Østergaard taler om det, så er det fordi, at der er kommet meget høj arbejdsløshed, og så er det måske i virkeligheden det, man kalder krisen herhjemme, og få folk i arbejde.
Ja, ja.
Mens du lidt, og vi i det her program, taler om systemisk krise,
ja.
Nemlig om systemet bliver ved med at kan,
ja.
Jeg skulle nærmest sige, reproducere sig selv, men det er jo det, man gør, når der er renter på.
Ja, ja. Jamen, jeg kigger jo på det monetære og det finansielle forhold, systemisk set. Og der krakkede systemet bare ikke. Altså, der holdt man hånden under systemet, og lod det leve, og lod det vokse endnu mere. Altså, nu har vi aktiekurser, der er endnu højere, vi har boligpriser, der er endnu højere, vi har gæld. Gælden har været stagneret, men den gæld, vi har til bankerne, er stort set kun boliggæld efterhånden. Så al den iværksættergæld har de også sådan, der er de gået væk, det er de gået væk fra at låne ud til iværksættere. Nu låner de stort set kun ud med pant i boliger, så de også kunne fjerne noget af deres egen risiko. Så systemisk krakkede det bare ikke.
Så hvis vi fjerner de der effekter, eller de der effekter, som vi forbinder med kriser hjemme,
ja.
Nemlig arbejdsløshed og udlån til...
Det er en krise, men det er ikke et krak. Altså, det er ikke et finansielt krak.
Så hvis man fjernede det, så står boblen egentlig mere stærkere, fuld og stærk og bristefærdig end nogensinde
før. Den er meget mere bristefærdig lige nu, end den var før 2008. Ingen tvivl om det. Altså systemet er pustet endnu mere op.
Så Cameron og Østergaard taler forbi hinanden?
Jeg vil sige, der er mange danske politikere, der snakker forbi mange forskellige ting. Altså, det her, det er det, man snakker om i udlandet. Altså, især i England, at deres pengepolitik derovre, fordi det var egentlig, de har også lavet sådan en bailout-politik, hvor de ligesom har prøvet at puste liv i bankerne, og det fungerer bare ikke. Altså, det eneste, det har gjort, det er at presse aktiekurserne endnu højere op. Og, altså, der er en... I udlandet, Sydeuropa, England, USA, der er en virkelig en fortvivlelse og en overbevisning om, at vi er i en ny boble, og den kommer til at springe. Så spørgsmålet er, hvordan den kommer til at springe, hvad vi gør ved det, og hvem den kommer til at ramme. Altså det der med, at vi er på vej op, det er simpelthen noget sludder. Altså, jeg kan simpelthen ikke se, hvad de bygger det på. Altså fordi, deres udmelding er også meget sådan... hvad man kan kalde skizofrene, fordi på den ene måde vil vi gerne fjerne risikoen for bankerne. De skal ikke løbe nogen risiko. På den anden side vil vi gerne have, at de låner flere penge ud, fordi vi er afhængige af, at de låner flere penge ud. Vi skal have flere penge. Der er for få penge i økonomien lige nu, til vi kan få vækst. Så vi har brug for flere penge, og den eneste måde, vi kan det under det nuværende system, det er, at bankerne låner endnu flere penge ud. Så, og man kan sige, hvorfor mener jeg så, at vi er i en boble, som er endnu værre end den før 2008, som kommer til at springe. Der vil jeg egentlig gerne gå lidt tilbage i historien. Meget min, den måde, jeg analyserer økonomien på, er ud fra sådan et systemtænkning, systemisk perspektiv. Og en af mine yndlingsteoretikere er en, der hedder Irving Fisher, som jeg mener er en af de største økonomer i det 20. århundrede. Og før børskrakket i 29. Der skrev han en masse teorier omkring, hvordan markeder, finansielle markeder var perfekte, og de regulerede sig selv. Og han skrev også noget omkring, hvordan renten regulerede sig selv og sådan nogle ting. Og de teorier brugte han til eller i baggrund i de teorier, der spekulerede han. Han var en velhavende mand. Han spekulerede alle sine penge på børsen. Plus han rådgav mange af hans venner. mange af hans venner til at blive ved, og det var bare midlertidigt, og altså, kurserne kunne blive ved med at gå op, fordi markederne var jo selvregulerende. Men han mistede hele sin formue i 29. Der krakkede, der kan man snakke om krak. Han gik fallit i 29. Og sidenhen skrev han blandt andet den teori, der hedder debt deflation. Altså debt, hvad kan man sige, gældsdeflationsteorien. I sådan bagklodskabens lys, hvor han faktisk tog lidt afstand for de holdninger, han havde inden børskrakket. Altså han var simpelthen blevet klogere, hvilket jeg også mener gør ham til en af de største økonomer nogensinde. Og den her teori bygget på, jamen hele vores systemer baseret, på mange måder var det jo det samme system, man havde dengang. Hele systemet baseret på, at man lånte sig, altså kredit. Og dengang, der brugte man jo faktisk også mange meget kontanter, som stadigvæk er lidt koblet på kreditsystemet, men ikke i samme grad som i dag. Altså de her kontopenge er fuldstændig skabt ud af kreditter. Og hans konklusion var jo det her med, at på et eller andet tidspunkt, så kommer der altså bare en gældsboble, og den skal springe på et eller andet tidspunkt. Og det kan man også se i øjeblikket. Der er masser af mennesker, der ikke kan betale deres gæld tilbage. Og det bliver vi nødt til at acceptere. Eller sådan, de kommer ikke til at betale deres gæld tilbage. Færdig arbejde. Altså, og når vi accepterer det, så springer boblen. Men der er også nogle andre bobler, som springer inden da, tror jeg, i virkeligheden. Altså det er, fordi meget af det system bygger på den der interne tillid i det finansielle system. Og på et eller andet tidspunkt, så kan de ikke leve op til deres interne forpligtelser. Det er jeg helt overbevist om.
Der er faktisk også en lytter, der skriver nu her, der hedder Erik, der skriver, at han mener, at bankerne klier hver nat mellem 2 og 4 og spørger, om det er rigtigt.
Det er fuldstændig korrekt. Og det er det, der begrænser systemet. Og så længe de kan finde ud af at klire med hinanden, så kan boblen blive ved med at blive pustet op. Men det øjeblik, de ikke kan finde ud af det. Det var det, der skete i 2008. Det var, at de ikke kunne finde ud af at klire. Og så brister boblen. Og lige nu er der så mange lån og aktiver ude i systemet, som ikke kan realiseres. Så jeg er helt overbevist om, at det kommer igen. Altså, hvor de ikke kan klire.
Hvad betyder det at klire?
Det er i virkeligheden, nu snakker vi tidligere om det her med, at jamen, bankerne skaber penge, når de låner penge ud, så skaber de gæld, og så sætter de nogle penge ind på vores konto. Og så er det jo det her med, jamen, de her penge, som de skaber. Hvis jeg går ned i min bank og låner 1 million kroner, de sætter dem ind på min konto i selv samme bank, men den her 1 million kroner har jeg jo lånt med et formål, det vil sige, at jeg måske vil købe et kunstværk af dig, for eksempel. Mm-hmm. Så vil jeg overføre 1 million kroner til dig, og du har en anden bank, så skal de to banker faktisk afregne den transaktion, det clearing er. Og der skal de stole på hinanden. De skal faktisk ligesom betale hinanden for at lave den her transaktion. Så det er det, der begrænser systemet på nuværende tidspunkt. Og det, de for eksempel kunne betale med, altså min bank skal ligesom betale din bank for at modtage...
Og det er jo selvfølgelig en avanceret clearing, for fra min bank har der nok været pengetransaktioner. Den anden vej
ja,
over
præcis.
I din bank.
Ja, netop. Jamen, og det har vi også snakket om tidligere, at der sker jo transaktioner begge veje, så clearing er sådan en, hvad man kan sige, en netto-clearing. Så hvis de begge banker har skabt rigtig mange penge den dag, og mange af de penge ligesom er blevet overført mellem de to banker, så er det ikke nødvendigvis, at de skal clear særlig meget, men der højst sandsynligt er der en ulighed. Altså for højst sandsynligt har den ene bank skulle overføre mere til den anden bank, og så skal de afregne de overførsler på en eller anden måde. Så det er jo banken.
Og der har vi kun tilliden, fordi at pengene ikke findes i virkeligheden. Så der er ikke nogen penge, der kan flytte.
Nej, det er gælden. Altså det er faktisk gæld, de betaler hinanden. Altså der beflytter de...
Åh, det er avanceret, men...
Ja, det er lidt avanceret.
Det er jo godt, men... vi har mange lang tid til programmet. Så.
jo, men humlen er, at det er i det clearingssystem, at når det bryder sammen, så bryder det hele sammen.
Men det altså, har vi jo også lavet radioprogram om det her, så det behøver vi ikke at uddybe mere. Men grunden til, at vi kalder det her en opsparingskrise, er, at det her er særlig slemt for Danmark. Det kan godt være, at resten af Europa regner med, at der kommer en krise næste år.
Ja.
Men det er faktisk værre for Danmark. For det første, fordi at vi har givet vores penge mere.
Ja.
Og det andet, fordi vi har de her store pensionsopsparinger.
Præcis. Altså, jeg mener, at det danske system er måske et af de værste systemer i verden, fordi at man har givet det. Altså, vi er et af de mest givede systemer. Vi har mest gæld, vi har mest formue. Og det vil sige, at man har overført al risikoen til privatpersoner, i stedet for ligesom at lave et system, som kunne bære risikoen. Og man kan sige, at hele min indgang til det her med pengeskabelser og banker, det er faktisk, at jeg beskæftiget mig i pensionssektoren gennem mange år. Først arbejder jeg faktisk i Ældresagen, som er sådan en organisation, som arbejder altså for ældres interesser. Det er sådan en lobbyorganisation i virkeligheden. Og sidenhen har jeg arbejdet i konsulentbureau også i pensionssektoren. Så jeg har siddet og analyseret pensionssystemet igennem de sidste 7-8 år. Og mange af de analyser, jeg skulle lave i forbindelse med det arbejde, var meget sådan detaljorienteret, men det, der hele tiden interesserede mig, var faktisk det systemiske perspektiv af det. Og der sad jeg jo og kiggede på alle de her tal med, okay, kan lige pludselig stige pensionsformerne helt vildt? Okay, hvordan kan det være? Okay, men det er også, fordi bankerne skaber helt mange penge. Okay, mange af pengene. Altså, for der er mange, der spørger, hvor blev alle de penge, bankerne skabte af? Altså, hvorfor er der ikke kommet den her inflation?
Men mange skal jeg penge... så holde tungen lige i munden, vil jeg bare lige sige. Her okay. Er du på vej ud af rigtig mange sidespor
ja,
nu.
Ja, det er måske rigtigt.
Ja.
Okay.
Vi skal tilbage til at opsparingskrisen.
Ja.
Ikke? For det er det, der er særligt ved Danmark.
Ja, det er det. Og faktum er, at rigtig mange penge, de er ligesom blevet suget ind i det her pensionssystem. Og det har, altså, det har man slet ikke tænkt ind i designet af pensionssystemet. Det er netop det, hvor man, jeg måske går lidt højere op og siger, okay, du bliver nødt til at tænke pension sammen med bankerne. Men lige pludselig fik de jo bare, altså kom der et kæmpe inflow af penge ind i pensionssystemet. Og det har man jo bare brugt på at købe aktier og boliger og spekulere med. Og det, der så også er ret afgørende lige nu, det er også det, som du sagde i introen af programmet, det er, indtil videre pensionssystemet ligesom overlevet på, at de har fået flere penge. Altså, der var flere, der indbetalte penge, end de skulle udbetale. Så kan man jo altid få et system til at overleve, hvis du hele tiden har flere, mere inflow end outflow. Men det, der sker nu, det er, at de skal til at udbetale mere, end de får indbetalt. For det er sket et skift. Og det vil sige, at pensionsselskaberne skal til at sælge ud af deres aktier og boliger. Og det tror jeg, de får rigtig svært ved. Og jeg tror, der er flere scenarier i den boble. Altså, hvad der kan ske. Men i øjeblikket prøver pensionsselskaberne at overføre risikoen til deres kunder.
Jamen, det er ikke, nu er du nødt til at tage det mere sådan skridt for skridt.
Ja.
Der er.
Og så kom med et spørgsmål. Altså til det her med...
Ja. Ellers så skal vi starte forfra. Men I lytter til Forfra på Radio 24/7, som nu prøver at tage anden time forfra her. Og man kan ringe ind til os på 20 24 7 24 7. Altså 20 24 7 24 7, eller sende en sms på 42 600 24 7. Der er faktisk flere, der spørger, hvor Sonny han bliver af. Det var en underlig mand, vi havde med i et andet program, som har droppet økonomien og droppet alt materielt. Ah, på nær campingvogn, som han bor i et sted i Ishøj. Men ja. Sonny, hvis du hører det her, så ring ind til os på 20 24 7 24 7.
Men det er også noget ved det her, fordi altså Sonny kunne være interessant at høre, okay, hvor meget, altså han helt koblet af, betaler han ejendomsskat, eller, altså hvis nu han skulle betale ejendomsskat for overhovedet den her campingvogn stående,
nu,
så er han jo tvunget ind i systemet, så han jo, altså det er også ja, det, men det faktisk presset ind i...
Ah, du har 100 ender her, ikke? Det er mega svært at formidle sådan noget her.
Ja.
Det bliver vel ekstra svært ved, at ingen tror, at der kommer en krise, men at vi alle sammen tror, vi er på vej ud af den, eller at vi kæmper med den sprængte boble.
Og men det er altså kun i Danmark, alle tror vi, eller alle, der er heldigvis mange, der ikke tror på det. Altså, om hvad vil det egentlig sige at komme ud af krisen? Nej, jeg tror bestemt ikke, vi er på vej ud af krisen. Jeg mener, at det er rimelig mainstream i udlandet, at vi ikke er på vej ud af krisen. Det er David Cameron, han snakker om. Det han snakker om en langsigtet recession, altså, eller en stagnation, altså, hvor økonomien ligesom står stille. Og i og med, at vi har det pengesystem, vi har, hvis økonomien står stille, betyder det bare en kæmpe omfordeling af goderne til den finansielle sektor, fordi vi skal stadig betale renter på vores gæld. Stadig.
Ja. Og så har vi de her meget store pensioner.
Ja, det er den
blev etableret for 27 år siden, siger jeg. Og man har så regnet med, hvis vi tager det, der hedder Dream-modellen, så har man regnet med, at i år 2040, der skulle man begynde at udbetale flere penge i pension, end man fik ind i pension.
Ja, det er rigtigt. Det er,
og det, der så gør, at vi døber det opsparingskrisen, det er, at nej, det var ikke i 2040, nej, det er faktisk lige nu.
Det er lige nu, ja. Det er lige nu, det skift sker. Og det er brancheorganisationen Forsikring og Pension, som ligesom er, man kan sige, pensionsselskabernes lobbyorganisation. De har lavet den her analyse i 2011, hvor de regnede ud via Dream-modellen, at det er rigtigt nok, på et eller andet tidspunkt skal vi nok udbetale flere penge, end vi får ind. Altså, vi skal ligesom, de vil jo gerne prøve at forklare, at vi har lavet det her meget afbalanceret system, og det anslog de først vil ske i 2040. Mm. Men det viser de nyeste tal nu, at de skal faktisk til nu at udbetale flere penge, end de får indbetalt.
Og det, man har gjort med de pensionspenge, man har fået ind, som jo igen ikke er rigtige penge,
ja,
men en forventning om nogle penge, man en dag kan udbetale,
ja,
det er, at man har investeret dem hårdt.
Det må man sige. Altså, man har egentlig, der har været en tradition for mest at købe statsobligationer, som man jo anser som noget mest sikre, men der er et skridt nu, hvor de langsomt begynder at at flytte flere og flere penge over i boliger og aktier. Især aktier. Og det er jo fordi, at de har ikke en jordisk chance for at udbetale de her penge, fordi deres aktiver, altså det, som de skal sælge, hvis de skal udbetale pengene, altså det giver ikke en høj nok forrentning. Og altså det beror på, at det kan holde den værdi, det har nu. Og det kan jeg umuligt se, at der er en jordisk chance for. Men der er jo også røster. Altså min analyse bygger dels på nogle systemisk ting. Det bygger også på, at der er en økonom, jeg synes faktisk, han er en af Danmarks bedste økonomer, Finn Østrup fra Copenhagen Business School, CBS. Han skrev faktisk en bog, der hedder Finansielle Kriser. Og den skrev han inden finanskrisen i 2008. Og det var meget sådan altså der udstikker han nogle scenarier for, okay, hvordan kan finansielle kriser udspille sig? Og der beskriver han blandt andet den her pensionskrise, som på mange måder kommer til at ligne bankkrisen. Altså det bliver noget med, at lige pludselig kan de ikke rigtig realisere de her aktiver, de kan ikke udbetale de her penge, så de får egentlig også svært ved at cleare deres transaktioner. Og så må de enten gå i betalingsstandsning. Noget andet er, at de simpelthen bare, og det er det, de prøver i øjeblikket, det er at overføre risikoen til kunderne, for at kursen ligesom falder. Altså sådan så, hvis nu du indtil videre har troet, du fik 20.000 udbetalt om måneden, jamen, når aktiemarkedet og boligmarkedet bryder sammen, så får du måske kun 10.000 udbetalt om måneden. Og det vil de så skrive til dig, det var din egen risiko. Du løb kursrisikoen. På den måde vil de stadig kunne leve op til deres forpligtelser.
Vi tager lige en lille afbræk til et andet spørgsmål. Anne, du er med på en telefon fra Kjern.
Ja, goddag. Ja, jeg har hørt alle tre, eller jeg ved, at den hørte den tredje udsendelse også. Og det er jo, ja, det kan godt gøre en noget nervøs at høre på. Eller ikke nervøs, men sådan handlingslammet. Jeg sidder og tænker på, jeg er en af de her pensionister med de her forskellige pensioner, der man får.
Mm.
Og så har jeg i lang, lang tid irriteret mig voldsomt over, at jeg er faktisk fanget i et spil, der hedder, når EnergiMidt sender mig en regning for strøm, så sætter jeg mig ned, åbner min computer, og så overfører jeg, og det vil sige, det er jo bare, at banken skriver et andet beløb, der er jo ikke nogen penge, som I selv snakker om. Så sender Netbank den besked til EnergiMidt, at der er betalt for min regning. Hvis jeg er heldig, så skal jeg ikke betale noget for det girokort, de sender til mig fra Netbank. Mm. Men når jeg får min regning fra min opgørelse fra Netbank, så har jeg betalt et gebyr for, at de behandler min indbetaling. Så har jeg prøvet at sige, at jeg vil gerne komme ned og stå med pengene kontant. Det kan jeg ikke. Det må jeg ikke. Det kan jeg ikke. Det har de ikke tid til. Det vil sige, at jeg er fanget i et hamsterhjul.
Jamen det er også noget af det, jeg kom lidt ind på, men det er rigtig nok, jeg går ud af nogle flere tangenter. Men det er jo faktisk, at vi bliver tvunget til at bruge bankens kreditpenge. Altså vi er tvunget til at have nem konto, ja præcis. Så staten holder hånden under det der system. Og det er jo det, der...
Præcis. Ja. Og jeg bliver bare fattig hver gang. Altså, så er der en anden urimelighed, men den har så ikke så meget med det at gøre, og det har den så alligevel af EnergiMidt lige, og det er nu det, fordi dem jeg har, ikke? Men der betaler man tre gange om året for 4 måneder af gangen en regning. Mm. Jeg skal betale ved den første måned. Jeg må ikke sige, at jeg vil gerne betale midt inde i forløbet, sådan så vi deles alt skade. Hvis jeg ikke gør det, så får jeg en bøde på 100 kroner.
Men det du er inde i, det er jo problemet med, når man har privatiseret de her betalingssystemer, og man lader bankerne skabe pengene til det som gæld, altså, og de får lov at tjene hele fortjenesten. Altså det er jo ikke særlig svært at lave et betalingssystem i og for sig, og det er også derfor, jeg siger, at når gennemsnitsdanskerne betaler 40.000 kroner om året for overhovedet at have et betalingssystem, hvor vi kan overføre penge til hinanden, det er et vanvittigt system, og derfor det krakker. Og det er håbløst system. Ja, det er smart for bankerne, ja. Det er smart for dem, der styrer systemerne, det er klart. Ja. Men vi kan lave et meget bedre system. Det er der ingen tvivl om.
Selvfølgelig. Og jeg pludselig er det gået, efter jeg har hørt de her tre udsendelser, så er det gået op for mig, at det, der hedder er sorte penge, det er jo slet ikke fordi, at det er uanstændigt. Nej, det er simpelthen fordi, det er skide farligt for samfundet og for bankerne.
Jo,
det er jo ikke noget med.
Jeg forstår dine pointer. Altså, det er jo også det samme med, at jamen, det var det, også den overgang fra, i før i tiden kunne du jo faktisk få din løn udbetalt i kontanter, og du kunne betale din skat i kontanter, det kan du ikke længere. Ja. Så du ligesom presser ind i det system. Ikke. Jamen, det må man ikke. Og det var også noget med, altså nu stillede Lisbeth Bech Poulsen fra SF det her spørgsmål til Henrik Sass Larsen. Og Henrik Sass Larsen, han opstillede ligesom om, at der kun var to alternativer. Enten så kører vi videre med det system, vi har nu, eller også skal vi bruge kontanter. Men det er det, vi siger i Foreningen Gode Penge, at det er altså ikke de eneste to alternativer. Vi bliver nødt til at kigge fremad. Der er så også, vi kan jo sagtens gøre brug af den digitale teknologi og lave et ordentligt betalingssystem.
Ved du hvad, det har jeg simpelthen en lytter, der gerne vil spørge om lige nu. Så tusind tak, fordi du ringede en anden.
Ja, men det er helt fint. Jeg hører det med glæde.
Ha' det godt.
Godt, i lige måde.
Ja, hej. Telefonnummer 20-24-7-24-7. Vi har Connie med på en telefon her fra København.
Ja, til trods for situationen, god formiddag.
Jo, tak.
Ja, men jeg ville egentlig bare, fordi jeg hører jo også med stor interesse, det er der rigtig mange, der gør, og så tænkte jeg lige pludselig, nå, for jeg forsøgte også at følge med fantastisk, jeg må klire døgnet rundt for at klare min økonomi, ikke? Mm. Mens bankerne kan nøjes med mellem to og fire. Men det, jeg siger med det, det er, hvad er alternativet? Altså nu prøver jeg at male det kæmpestore lærred op, ikke så mange detaljer, vel? Men når man sidder med dygtige folk og eksperter, altså inden for mit lille beskedne felt, når jeg ligesom er gået i stå ud af den vante vej, så begynder jeg at tænke i modsat billeder. Så går jeg helt over og siger, hvad kunne alternativet?
Der findes en plan.
Ikke i forhold til, at vi skal alle sammen flytte sammen i en hippie-lejr. Det er ikke det, jeg siger.
Nej, altså, det er ikke det, vi snakker om.
Jeg bare lige sige, Connie, at det er jo egentlig lidt skørt, at folk ser det her som et eller andet gammelt kommunistisk projekt. Mm. Det er jo, det er jo lige modsat.
Det handler om at modernisere pengesystemet. Altså simpelthen lave et system, som fungerer i det 21. århundrede. Altså det system, vi har nu, det er 100 år forældet. Altså,
det der med, at vi lægger klodser og klodser og klodser på, og bytter klodser og klodser og klodser, ikke? Og det, der sker, og grunden til, at jeg reagerer på det, det er, at, man skaber en eller anden form for eksistentiel angst i mennesker. Mm. Og det ser man jo blandt andet ved, at dem, der har råd til det, de holder tilbage på pengene, ikke? Altså, det er ligesom at køre for fuld fart ud af motorvejen, som jeg hørte i bremsegear. Mm.
Men forestil dig, at Nationalbanken kunne udstede de her penge og låne dem ud.
Jamen, ja, nå, men skal vi tage vores forslag i gode penge? Altså, det vi arbejder for. Og det, fordi der er jo selvfølgelig flere idéer til, hvordan man kunne lave systemet om. Men det, vi ser som essentielt, det er, at folk skal have adgang til Nationalbanken og et betalingssystem, som kører udenom kreditsystemet i virkeligheden. Altså, problemet lige nu er, at kreditsystemet og betalingssystemet er smeltet sammen, og vi bruger bankernes gældspenge til at lave betalinger med hinanden. Så vi ser en fordel i at have et betalingssystem, som kører udenom kreditsystemet, og som, man kan sige, hvor der er en positiv pengemængde. Altså, hvor der ikke er penge, og så er der gæld. Altså, det hænger ikke sammen.
Da jeg var ganske ung, ikke, og forfløjen, og helt uansvarlig, ikke, det var i 60'erne, der kunne man gå fra job til job.
Har du billeder? Har du billeder?
Ja, det tror jeg, har jeg også godt lægge dem ud, fordi jeg er ikke forfængelig på den forkerte måde. Sådan der. Men det, jeg vil sige med det, det er, at der var noget, der hed, at man gik på, hvad fanden hed det, onkel et eller andet, sådan noget med et pantekontor, ikke? Og så kunne man gå hen med sit ur eller noget, ikke? Og så kunne man hente, altså indløse det igen, ikke? Det var til at overskue, ikke? Og jeg bringer det bare ind for at forenkle en forklaring. Mal det store billede op. Hvordan får man etableret tillid? Hvad er det for en slags penge, vi skal bruge? Hvordan laver vi fordelingen i samfundet, uden at vi hverken bliver kommunister, hippier eller grådige Hellerup husejere, eller hvad fanden man nu ellers kunne anbringe sin fordom. Fordi det gør vi i øjeblikket. Der er så mange fordomme om både at være fattig og rig, som jeg bliver helt øre hovedet bare at tænke på det. Altså både Carina og de andre Hellerup, der tør de sgu snart ikke gå ud og købe ind mere, tror jeg. Så mange gange som de også. Men de kan også klare sig et stykke tid, så pyt. Men at vi får et billede, der prøver at få enkelt viden, sådan så at jeg får optimisme ind i mig og siger, gud, den vej kunne jeg også begynde at tænke på. Forstår I, hvad jeg mener?
Men det handler jo bare om at udvide pengeprivilegiet, så det ikke kun er privat ejede banker, der har mulighed for det.
Sådan så jeg ikke føler mig manipuleret hele tiden. Hvordan kan vi skabe... fordi jeg tror, folk er jo oplyst og informeret nok.
Connie, du hører jo ikke efter nu.
Men Connie, det er fint med noget frustration. Altså det, hvor... Nej, ja... Men jeg vil gerne gennemgå det for... Altså,
nu i tager du bolden, penge, Rasmus, og så fortæller du, hvordan det kunne blive.
I Foreningen Gode Penge, der arbejder vi med et konkret forslag, som bygger på det arbejde, som organisationen Positive Money i England har fremført, som bygger på en lang tradition. I virkeligheden er det støttet op af utallige økonomer igennem historien. Og det handler egentlig om, at vi bliver nødt til at have nogle penge, som ikke er bakket op af bankernes gæld. Altså et betalingssystem.
Jamen, det forstår jeg, ja.
Okay, men det er selvfølgelig svært at implementere, og det er også... Det, jeg bliver mødt med tit, det er, at folk vil gerne have noget. Hvad kan jeg gøre lige her nu? Og det her, det er et systemisk problem. Der er selvfølgelig ting, man kan gøre lige nu. Så er der folk, der konsekvent kun bruger kontanter, men det er jo heller ikke en holdbar løsning.
Til sagen, Rasmus, for helvede, mand. Du er nok den, der kan small talk ved siden af mest.
Ej, det synes
du,
jeg...
Du er nødt til at blive bedre til at... Altså, fortæl men, ligesom, ja, ja, hvad du vil, og så kan du bagefter fortælle, ja, underteksten.
Og
du kan det, tage jamen, det, jo, hver en lille mellemvej og føre den ud.
Eller tage pengeskabelsen tilbage på demokratiske hænder.
Og så kunne du komme med et eksempel på, hvad det kunne være, for eksempel.
Ja. Ja, det kunne være et betalingssystem, der kører via Nationalbanken, hvor alle har konto direkte i Nationalbanken, som dit udgangspunkt for dine lønpenge betalt på den her konto, og så kører kreditsystemerne udenom det her. For så kan der jo være nogen, der har brug for at låne, men så må du gå hen i en bank, og så må de tilbyde dig noget. Altså lige nu skal de jo ikke tilbyde dig noget, for at du bliver sat dine penge i banken. Så det er at lave et demokratisk betalingssystem, som kører via Nationalbanken, hvor de penge, som er i Nationalbanken, er skabt af Nationalbanken. Ja, de bliver skabt ud af ingenting, men der er fuld gennemsigtighed. Altså, vi ved, hvor mange penge, der er derinde. Pengemængden skal ikke lige pludselig fordobles på 5 år.
Må jeg så lige undskylde spørgsmålet? Ja. Det kan jeg godt forstå. Men hvem vil være interesseret i det? Fordi alle dem, som profiterer af det nuværende system, ikke? Ja. Altså hvor så er penge, og så er penge ikke penge, og så bliver de flyttet, og så er der nogle lande, der kan de gemme sig. Alt det der, for at gøre en lang historie kort. Ikke?
Ja, hvordan, samfundet vil da være interesseret. Du vil være interesseret.
95% af befolkningen
vil være interesseret. Det eneste, der ikke vil være interesseret, det er da bankerne og deres aktionærer.
Det er derfor, jeg siger, at modbilledet skal helt ud over, sådan så man på en eller anden måde ikke skaber noget nyt ved at lukke, undskyld, det er ikke for fornærmet, men altså sådan som jeg ser det, hver gang jeg spørger mig selv og andre, så vender de ligesom, så forudsætter de, at jeg kan godt forstå det der med Nationalbank, jeg kan også forstå, at man skal have tillid til, ja, at forpakke med svinefarme, ikke, hvis han nu om kort øjeblik...
Det er sagen, Conny.
Jamen, sagen er jo ganske enkelt tillid.
Jeg er
træt. Tilliden, ja, den tilliden, vi skal have et pengesystem, der er bygget på tillid, det er det nu, vi har nu, ja, ikke. Det er bygget på gæld. Så det er bygget, ja, på, at vi hele tiden skal have flere penge, fordi vi skylder, ja, banken pengene. Så vi vil hele tiden have flere penge, fordi vi har en gæld. Og det mener vi ikke er holdbar løsning. Vi skal hellere have et system, der er bygget 100% på tillid, og at man kan betale skat i det system selvfølgelig. Det er også noget til at underbygge værdien.
Vi er trætte af at betale 200 milliarder kroner om året til bankerne.
Ja, det er vi temmelig trætte af.
Hvad er det, 40% af... Nej, Conny, vi er færdige med dig. Du er fandme en god lytter.
Tak for det.
Og vi snakker også i munden på hinanden.
Ja, ja, det gør vi nogle gange.
Conny, vi elsker dig. Og du må gerne ringe en anden gang.
Det er bare det eneste, jeg har behov for at vide. Nej, prøv lige at høre. At det, jeg siger med det er jo, at der sker også det. Jeg vil virkelig gerne, det er min chance, det her. Fordi folk gemmer jo også selv, men, fordi vi har været Conny igennem den der... Lige når man lige formulerer det her færdigt, så skal I nok få god weekend. Vi kom fra en optur, hvor enhver ved middagsbordet sad og talte om, hvor stor friværdien var. Ikke? Og nu savner jeg at få etableret et billede, der er lige så spændende, også ude blandt folk. Hvordan kan vi få mod på at skabe noget? For vi kommer aldrig derhen igen, siger eksperterne også.
Ja, men derfor... Conny, tak. Ja. Tak for det. I lytter til Forfra på Radio 24/7. Jeg sidder med økonom Rasmus Hovgaard, som har foreningen Gode Penge. Og jeg hedder Michael Jeppesen. Og det, jeg er irriteret over, det er jo, at du har en pissegod sag, Rasmus.
Jo, tak.
Og så kan du bare fortælle den sag. Og så ved jeg godt, du sidder der som økonom og tænker, der er nok nogle andre økonomer, der tænker, at jeg skarpvinkler det her lidt for meget.
Mm.
Men det kan du da, altså...
Jo, men det,
enten
det
er så er du sådan en, der snakker til andre økonomer, eller også er du en, der er i radioen og fortæller, hvad der sker.
Ja, ja.
Og så har vi så lang tid her, at det går okay, men det er bare vigtigere end okay.
Ja.
Altså, vi er nødt til bare at gøre det lidt bedre end det.
Ja.
Så vi har lige nu en masse mennesker, der tror, at vi er kommet slæbende ud af en krise.
Ja.
I virkeligheden har boblerne aldrig været større.
Ja.
Så har vi et pensionssystem, hvor vi har puttet helt utrolig mange, også imaginære penge i.
Ja.
Og de penge skal vi til at udbetale.
Ja.
Der skal udbetales flere penge, end der bliver indbetalt.
Ja.
Det havde vi troet, at vi først skulle en gang langt ud i fremtiden. Nej, det er lige nu. Altså, det begyndte i år.
Det begynder nu, ja.
Og de er begyndt jo.
Ja, det begyndte sidste år faktisk, ja.
Ja, i slutningen af sidste år begyndte man at udbetale flere penge, man fik ind. Det betyder, at pensionsselskaberne, når de sidder på de her milliarder, skal til at realisere aktier, præcis, realisere boliger. De skal til at sælge alt det her.
Ja.
Og det er derfor, vi kalder det en opsparingskrise, fordi At hvad? Ja, hvorfor?
Nu har du forklaret det fantastisk jo. Altså, det er jo, men pensionssystemerne, eller pensionsselskaberne, har ligesom været et middel for den finansielle sektor som helhed til at udskyde den her realisering af købekraften. Altså, man har skabt gæld, men så har man også skabt købekraft samtidig, men det har man jo ikke kunne have, fordi det havde jo væltet samfundet, hvis vi havde realiseret den her købekraft i fra 2005 til 2008.
Det forstod jeg slet ikke noget af det der. Vi købte købekraft dengang. Nu snakker vi sort. Lånte en hel masse penge til forbrug her nu. Ja. Det gjorde vi i
men man rådgav blandt andet rigtig mange mennesker til, ej, men skal du ikke tage et lån i din bolig for at spare op til din pension?
Så det vil sige, samtidig med, at vi forøget lånet her nu, altså forøget gælden lige her nu, så puttede vi samtidig penge over på en pensionsopsparing.
En stor del af dem røg derovre, og de har ligesom bare ligget som sådan en bombe, kan man sige. Altså, de er jo bare penge som penge i fremtiden, kan man sige. Og de skal til at realiseres nu. Det vil sige, at de skal konverteres til bankpenge, kan man sige. Det vil sige, at der skal ligesom føres noget fra pensionsselskaberne over i bankerne. Og det kræver... det får de rigtig svært ved, fordi det kræver, at de skal sælge de her aktiver. Medmindre de selvfølgelig... Altså,
medmindre hvad?
De kan sælge dem til bankerne, selvfølgelig. Altså, det,
men du må ikke røre ved den der snak.
Nej, ikke desto mindre. Så ligger der også... Altså, der ligger en kursrisiko, når du holder en masse aktiver i
kursrisiko.
Kursrisiko er jo, at når du holder en aktie og bogfører den.
Ja. Ej, altså.
Ej, det er svært. jeg synes,
giver du op?
Nej, jeg giver overhovedet ikke op.
Er det et problem, eller er det ikke et problem, at de skal til at realisere de aktier,
de
har
købt? Det er et kæmpe problem. Altså, det er et kæmpe
problem.
Hvorfor
er det et kæmpe
problem? Fordi vi er midt i en aktie- og en boligboble.
Så vi risikerer, at de ikke kan realisere det? Er det det, du siger?
Ja, selvfølgelig.
De har værdien af måske 1.000 milliarder kroner aktier lige nu.
Ja, det er nok ikke helt ved siden af. Nej.
De har nok også mere af det. Og så siger vi så, at det er en boble.
Ja, for hvem skal de sælge dem til?
Vi skal sælge dem til nogen, der tror, at de bliver mere værd.
Præcis.
Så de skal sælge det her til nogen, der vil putte endnu flere penge ind i systemet.
Og hvem skulle det være? Altså, det er det. Og i virkeligheden kræver det også...
Så nu kommer produceren med sådan en blå gummidyr til dig, som du kan bruge til at nusse. Så får du din frustration ud af den, i stedet for at sidde
og...
sidder og piller ved mikrofonen.
Ej, hvor fantastisk. Ja.
Er du presset lige nu?
Nej, jeg kan godt lige sidde og rode ved hinanden, når jeg snakker. Altså sådan det. Så tænker jeg bedre.
Men er du okay?
Ja, helt okay.
Du er nok den eneste i Danmark, der snakker om det her lige nu.
Ja, det er...
Om en opsparingskrise.
Ja, det virker. Er jeg det?
Jamen, så står der måske bag i nogle bulletin boards, hvor analytikere sidder og diskuterer.
Ja, præcis. Altså,
men har der været nogle tegn på det her?
På, at vi får den her? Ja, altså det der er, det er, at... altså, hvis jeg ikke må snakke om risiko, jeg ikke må snakke om kurser...
Du må
kurser,
snakke om det hele, men du er bare nødt til at forklare det utroligt pædagogisk. Ja. Du kan ikke bare lige slå en kursrisiko ind i en sætning.
Nu starter jeg med en personlig historie. Min far, han er lige gået på pension.
Personlig historie, det er et hit.
Ja. Og hans pensionsselskab, altså først ville de gerne have hans, traditionelt set, så har man lavet de pensionsordninger, som sådan nogle garanterede ordninger. Det vil sige, du har sat dine penge ind i pensionsselskabet, og så er du blevet garanteret en eller anden forrentning over en årrække. Og så er de ligesom, så er de skrevet ud til dig, okay, hvis du går på pension under 65, så får du det her udbetalt.
Mm.
Det, der er sket de sidste 5-10 år, det er, at de prøver at købe folk ud af de her garantier. Og det gør de ved at opskrive deres depot, altså opskrive deres penge. I virkeligheden give dem nogle flere penge i pensionssystemet.
Så hvis din far, han har puttet x antal kroner ind, så har de forsøgt at sige til ham hvad?
Hvis nu han har puttet 1 million kroner ind i systemet, så har de måske sagt, hvad med vi nu skriver, at du har 1,2 millioner, men til gengæld, så er du ikke garanteret noget. Så er du ikke garanteret, at du får, at du har de her penge.
Det skal man ikke sige ja til.
Nej, det siger jeg også.
Det der
rådgivning, altså sådan noget rådgivning, det skal man have tilladelse af Finanstilsynet til at give. Men jeg vil sige, når folk, de sender brev hjem til folk i øjeblikket, hvor de skriver det her. Altså, hvad med I opgiver jeres garanti, så opskriver vi jeres depot eller jeres tilgodehavende med det her. Det gør de i øjeblikket.
Det er nærmest som at få jetonger for at blive der.
Ja, præcis. Ja, præcis. Det er en af de ting, man kan se
i øjeblikket. Tror du, der er nogen, der har sagt ja til det?
Det er der masser, der har sagt ja til. Fordi folk, når de skal tage de her valg, går de ned og spørger deres bankrådgiver. Men bankrådgiverne, altså, de er jo, Altså, man tænker på, mange af pensionsselskaberne er jo ejet af bankerne. Så de har jo selvfølgelig sagt det, der var i deres egen interesse. Så rigtig mange har spurgt deres bankrådgiver til råds.
Men det er vel ikke kun, fordi det er deres egen interesse. De sidder vel ikke og tænker, nu må vi hellere lige holde hånden under det her. Man har jo også en formodning om, at hvis der er noget, der er sikkert her i verden, så er det de danske pensionskasser.
Ja, det er da klart. Ja, fordi det er jo det, man i tale sætter hele tiden. Altså, statsministeren for nylig gik ud og sagde, at vi har jo verdens bedste pensionsselskab eller pensionssystem, men det byggede hun på en analyse foretaget af nogen, altså en analyse, hvad man kan sige, konsulentbureau, som er fedtet ind i pensionssystemet.
Det var dem der Mercer, som lever af at investere pensionsselskabernes penge.
Nej, de lever ikke så meget af, og de lever faktisk af rådgivning, okay. og de tager typisk provision i forhold til ens depot i pensionsselskaberne.
Så de gik ud og sagde, at...
De gik ud og sagde, at Danmark har verdens bedste pensionsselskab. Det er en international virksomhed. Men Danmark har også verdens største pensioner, så jeg mener, at de har altså en interessekonflikt. Fordi der, hvor de tjener de fleste penge, det er selvfølgelig der, hvor der er de største pensioner. Det er klart, når man tager provision baseret på formuernes størrelse, så er det der, du tjener de fleste penge.
Men kunne man egentlig vende på hovedet og sige, at hvis nu, at de danske pensioner skulle være sikre for sådan som os, så skal systemet fortsætte, som det er nu. Altså, så skal boblen blive ved med at vokse. Så skal vi blive ved med at ville betale mere for vores aktier.
Det er nærmest uundgåeligt. Altså, det kan ikke lade sig gøre. Det kommer ikke til at ske. Altså,
men hvis,
det er jo netop en boble.
Hvis Helle Thorning skulle få ret, når hun siger det, så skal vi kunne blæse boblen op for evigt. Altså, er det uomtvisteligt, at pensionerne i Danmark er baseret på bobler?
Nej, men det er uomtvisteligt, at pensionerne hænger sammen med resten af det finansielle system. Og den resten af det finansielle system, som er det, som vi foreningen Gode Penge fokuserer på, det er jo primært normale banker, men når det ikke fungerer, så kommer pensionssystemet heller ikke til at fungere. Så vi bliver nødt til at løse de fundamentale problemer i banksektoren for overhovedet at kunne have et velfungerende pensionssystem. Fordi tingene hænger sammen. Så længe banksystemet ikke fungerer, så kommer pensionssystemet heller ikke til at fungere, altså næsten uanset, hvad vi gør.
Hvor tæt hænger det sammen, det her? Hvem skal vælte brikken først, for at de andre brikker vælter? Eller er der plads til
at... Vi mener jo, at pengeskabelsen er helt fundamental. Altså, du bliver nødt til at ordne nogle, altså få styr på betalingssystemerne, du bliver nødt til at få styr på pengeskabelsen i samfundet, for at de andre systemer også kan fungere. Og det ligger jo i banksektoren. Altså, det ligger i pengeinstitutsektoren, hvad man kan sige. Altså, så det system er helt fundamentalt at få styr på det. Det er nøgleløn.
Hvad gjorde din far?
Jamen, han sagde selvfølgelig nej. Men noget andet, han også fik tilbudt, det var, da han så gik på pension, så tænkte de jo, du har ikke brug for de her penge lige nu, så skal du ikke lade dem stå 5-10 år mere. Det er ligesom det næste, de gør, det er at prøve at få folk til at lade deres penge stå i pensionsselskaberne. Fordi de ikke eksisterer, de her penge. Altså, det kræver af bankerne. Men det kræver virkelig, at bankerne skaber flere penge, og det gør bankerne ikke.
Så hvad var planen med de her pensioner?
Jamen, det var jo at sikre, at, at lønmodtagere... Altså, det er jo startet oprindeligt mellem arbejdsmarkedsparter. Og jeg tror, det er startet med masser af gode intentioner. Men det er opfindelsen af Dankortet jo også. Altså... Mange af de her idéer om for eksempel pensionssystem og elektroniske overførsel og sådan noget, er jo sådan set startet af nogle mennesker, som havde nogle gode intentioner, men efterhånden har man ligesom lavet alle dem, som egentlig bare vil profitere på systemerne og overtage dem stille og roligt. Nogle af dem, der havde opfundet Dankortet, de mente jo slet ikke, det skulle fungere sådan, som det gør i dag. Så man har jo ligesom bare solgt deres opfindelse videre.
Det er nok ligesom med den her radiokanal, ikke?
Er den blevet solgt videre til nogen?
Nej, de har regnet med noget helt andet. Det her er, hvad de har fået.
Ja, ja.
Skal vi tage nogle lyttere?
Vi er der rimelig lang tid, ja. Mm. Var der flere? Har vi flere gæster?
Nej.
Okay.
Bare dig og mig.
Okay.
Ja. Er du nervøs for det?
Nej. Det er jo... Jamen, det er bare, når man har Ole i studiet, så ved man i hvert fald, at der er en eller anden, der taler hele tiden. Yes?
Og det ved lytterne ikke, men Ole han sidder jo hele tiden og vil fortælle noget om Ukraine og den amerikanske dollar.
Ja.
Men det fik han ikke lov til.
Aldrig rigtigt. Men altså, du kritiserer lidt mig for mine formidlingsevner. Og det synes jeg jo er fair nok, fordi...
Men det er jo, fordi jeg vil dig det bedste.
Ja, jamen, det vil
og
jeg.
Og jeg vil også lytterne det bedste. Og jeg ved, hvor god du er. Og jeg ved også, hvor skræmmende mikrofonen kan være.
Ja, jamen,
man sidder og kigger på den, ikke?
Jo, det er rigtigt, og man føler, at man skal sige noget hele tiden. Men det, der er i det, det er jo, at, at hele min indgang til overhovedet at være med til at starte den her forening Gode Penge, og til at lave det her stykke oplysningsarbejde, er jo egentlig, at jeg er egentlig analytiker. Altså, jeg analyserer de her systemer, og jeg tror på mine egne analyser. Og jeg føler lige nu, at jeg har en forpligtelse i forhold til befolkningen med at komme ud med nogle af de her ting. Fordi jeg mener, at folk fortjener at kende sandheden. Og det er jo ikke, fordi alt, hvad jeg siger, er nødvendigvis bare en skinbarlig sandhed. Men jeg mener, at efterhånden nogle af de her analyser er så åbenlyse, at det skal ud. Det skal ud til folket.
Du får altså det meget oplysningsarbejde på den her sms-linje.
Okay,
det er 42-624-7, der er blandt andet en, der hedder Morten, der lige har skrevet, Rasmus har mere hjerne og nosser end langt de fleste mennesker. Hans problem er, at han skal forklare et problem, ingen, inklusive mig selv, fatter. Respekt.
Ja, det er rigtigt. Men vi skal også starte et sted. Eller sådan. Jeg skal jo også lære at fortælle den her historie ordentligt. Eller sådan. Der er jo også en læringsproces i det her. Jeg har ikke gået til retorikkurser og alt muligt andet. Altså, jeg forklarer et komplekst problem, og prøver at forklare det så simpelt som muligt.
Der er en, der stiller et spørgsmål, som jeg også lige tænkte på, var ret godt. Vi springer lige en lille bitte smule tilbage.
Ja.
Men det er godt. Nu I taler gæld i boligmarkedet, der udgør den største post, mangler I så ikke en betragtning i, at der for størstedelen af denne gæld ligger en obligation bag, som jeg har solgt til et realkreditinstitut? Altså et finansielt aktiv, der kan handles. Ja. Styres disse obligationer ikke af staten, eller er det også bare realkreditinstitutterne, der laver dem? Og nu ved jeg, at vi nærmer os noget, der er helt sindssygt kompliceret.
Nej, altså det er rigtigt. Realkreditinstitutterne laver et udlån, og så skal de sælge det, der hedder en obligation, som er et gældsbevis. Og det er jo sådan set, i dag, altså i tidernes morgen har det været det fysiske gældsbevis, du har lavet i forbindelse med, at du har taget det her lån. Det er de så solgt videre. Og det er der en lov om, at de faktisk skal sælge videre, kan man sige. Men det der problemet, det er, at som det er i dag, så stort set alle realkreditinstitutterne er ejet af et pengeinstitut. Og samtidig køber pengeinstitutterne også de fleste af de her obligationer. Så pengene bliver skabt i forbindelse med det køb i virkeligheden. Så det bliver handlet internt i de her koncerner i overvejende grad. Når jeg laver et... Det er også sådan, hvis jeg går ned i Danske Bank og siger, beder om et boliglån, så er det jo ikke... Altså så anbefaler, så viser de jo mig ikke hele pamfletten af realkreditinstitutter. De viser mig kun Realkredit Danmark, som er ejet af Danske Bank. Så de foretager lånet igennem Realkredit Danmark, for det foreskriver loven, at de skal gøre udstedende obligation og kan sådan set købe den i samme. Altså, det er tre tast på computeren, og så...
Jeg forstår det ikke, hvad du siger, men det er ikke et problem. Det er fordi, det er svært at forstå.
Det er fordi, der er nogle af de ting, der er lidt kompliceret.
Mm. Der er jo rigtig mange, der sviner René Fredensborg til på sms'en.
Hvem var det?
Det er en, der er vært på noget, der hedder AK24-7.
Okay.
Så der vil jeg bare lige sige til jer derude, at jeg hedder Michael. Så ham der er den forfærdelige vært, der afbryder, er fuldstændig skamløs i det.
Jeg synes også, det er synd, at de sviner dig. Altså, de vil svine dig til,
nej, det er
faktisk.
Fint. Det er fint. Det, ja.
Nå, men jeg synes, det er nogle fantastiske programmer, vi lavede indtil videre. Altså, det er sjovt at være herinde. Der er god stemning. Ja. Selvom du bliver lidt irriteret nogle gange over, at du ikke lige forstår det. Så.
Jamen, det er da også pissirriterende ikke at forstå det. Altså, det er sådan en knude, der sidder nede i maven.
Men der vil jeg gerne give dig credit. Altså, du har da en journalistisk sand, som man kunne misunde, eller som man kunne savne mange andre steder. Altså, du vil jo forstå de her ting. Det kan jeg jo mærke på dig.
Mm. Der skal vi også rose Dagbladet Information.
Det er rigtigt, ja.
Men ellers er der ikke så mange andre at rose i mediebilledet i forhold til den her sag.
Nej.
Og det er sgu lidt mærkeligt, ikke?
Jo, det er det der.
Altså bare det faktum, at pensionsselskaberne 26 år før tid skal til at udbetale mere, end de får indbetalt.
Ja.
At det burde da skabe forsider.
Det burde et eller andet sted.
Er der ikke også noget med, at direktøren er hoppet af for et af de største?
Jo, det er rigtigt.
Det er, sådan, det er jo fare, det er jo sol, måne.
Det er også et godt fare, sådan her. Jo, Henrik Heideby fra PFA er lige gået på pension i år. Og der er også nogle forskellige komplikationer i forhold til det. Men for mig indikerer det jo også et eller andet sted, at det her altså, pensionssystemet er ikke særlig velfungerende. Selvom man får det til at se ud som det. Jeg ser jo mange faresignaler. Dels, han smutter lige inden, at slaget skal stå, eller hvad man skal sige. Men noget andet er også, at man... Altså, der er sådan en overoptimisme. Altså, for man kan sige, der er sådan nogle som os, som prøver i talesæt, okay, vi har virkelig nogle strukturelle, systemiske problemer. Men samtidig, så er der jo nærmest, altså, som du også siger, Så der er jo sindssygt mange, der siger, nu er vi ved at få gang i julen igen, og nu kører det, og væksten kommer, og altså bankerne låner ud igen, og alt sådan noget. Så der er sådan en, det vil også, der er to paradigmer, der mødes. Og når to paradigmer mødes, så snakker man jo tit forbi hovedet på hinanden, og man bliver mere og mere intensiv. Jo. Altså de her folk, de bliver også mere og mere, den der optimisme tager også til på en eller anden måde.
Jamen, den er
altså,
så sådan, sød, den er så sød. Det der paradigme er så nuttet. Det er sådan noget fra gamle dage, hvor man tænkte, at hvis vi siger politisk, at det går godt, så begynder folk nok at bruge flere penge.
Ja.
Men det kan du ikke længere. Altså, det går et under, hvis der går alle dem, der har gjort det 100 gange. Ja, der er ingen af os, der hopper på den længere.
Nej, og det der med, så skal vi gå ud og svinge dankortet. Men det kan vi jo ikke bare, for det er jo banken, der skal give os tilladelse til det først. Altså, som skal lave nogle flere penge, før vi overhovedet kan svinge dankortet, kan man sige. Eller i hvert fald de samme bevægelser, som vi gør det.
Det er så meget sødt, at de spiller alle de her spil.
Ja, og det er også lidt
irriterende.
Det er også lidt ærgerligt på en eller anden måde. Også, fordi lad os da komme tingene i forkøbet. Lad os da sætte os ned og tænke, hvad er egentlig et godt system? Også, altså, man kan sige, vores forening, det jeg repræsenterer jo ikke.
Du får sgu lavet den forening en del. Det har du lært, ikke, siden sidste program.
Jo, det er rigtigt.
Og
det
kan også du ikke give en ordentlig introduktion til Gode Penge?
Jo, men Gode Penge er en forening, som blev stiftet som en søsterorganisation til en engelsk organisation, der hedder Positive Money. Og den blev stiftet her i foråret, og vores formål er sådan set at skabe debat omkring det her med banker og pengeskabelse. Så går jeg måske også lidt længere og tager fat på nogle mere systemiske ting. Men udover at ligesom skabe oplysning og debat omkring det her, så er det også at ændre systemet. Altså vi arbejder for en pengereform simpelthen. Den pengereform har vi prøvet at forklare over de her tre programmer. Og den er selvfølgelig også lidt teknisk, men det handler basalt set om at tilbageføre pengeskabelsesprivilegiet til fællesskabet, til Nationalbanken helt konkret, og så tage demokratisk kontrol over, hvor mange penge skal der skabes.
Og hvis man skulle se det i en rød-blå kontekst, ligger vi jo nok i noget meget liberalt. Jeg ved godt, det har du ikke lyst til at gøre, men.
Nå, men det der er med den politiske, fordi der er mange, der ligesom smider kommunisme, socialismekortet, okay, vi centraliserer pengeskabelsen til Nationalbanken. Men omvendt, så sådan nogle liberale økonomer, som Irving Fisher, som jeg blandt andet har nævnt tidligere, Milton Friedman, var også fortaler for en art af det her system, fordi de så en mulighed for at stabilisere pengemængden, hvor bankerne, de fordoblede pengemængden på 5 år, det ser de her liberale økonomer jo som alt andet hensigtsmæssigt, fordi det på en eller anden måde ødelægger markedet. Altså det skaber ikke markedet, det ødelægger og skævvrider markedet, kan man sige.
Så Financial Times cheføkonom Martin et eller andet, som er så blå, som man kan være gammel konservativ, var ude at sige, at det var genialt. Eller han brugte ordene the shit. Noget af det skidt.
Nej, han brugte ikke ordet the shit. Jeg vil heller ikke, hvem kalder ham liberal. Han er eller liberal, jo, han er jo liberal, men han er intellektuel. Altså han er ikke sådan en, han er ikke rev-rød på
det. Det er ikke arbejderen, der siger, at det her det er godt.
Nej, altså, det er det ikke.
Vi er et andet sted. Hvad kan man så gøre, hvis man sidder derude og tænker, jeg vil gerne engagere mig i det her arbejde? Kan man melde sig ind i Gode Penge?
Det kan man i hvert fald. Og man kan selvfølgelig også følge os på Facebook, og vi har en hjemmeside, der hedder godepenge.dk, hvor man kan læse mere om nogle af de her ting, vi arbejder med.
Og I holder konferencer blandt andet?
Ja, vi har holdt en del arrangementer efterhånden. Blandt andet havde vi faktisk en høring af det her forslag på Aalborg Universitet i København. For halvanden måned siden, tror jeg det er efterhånden, hvor vi også havde, så vi fremførte det her forslag, hvor vi havde nogle forskellige økonomer til at stille spørgsmål til det, og sådan forholde sig kritisk til det. Og i virkeligheden var det ikke, fordi de var så kritiske igen, hvis man skal sådan analysere lidt på det. Men udover det, så holder vi en forelæsningsrække i øjeblikket på Copenhagen Business School, altså CBS i København, hvor vi prøver at redegøre for nogle af de her.
Og man kan sige, at det, der er sket over det sidste halve års tid, er, at der er kommet bred enighed om, at tingene forholder sig, som I siger.
Ja.
Det, der så ligesom henstår, det er, hvor vigtigt det er.
Ja.
Altså, hvor vigtigt er det? Og hvilken Præcis. Betydning har det, at bankerne har privilegiet at udstede penge?
Ja.
Så det er ligesom det næste slag, der er at tage. Må jeg bare lige høre min sidste ting? Har du gjort dig nogle forestillinger om, hvordan den så bliver, den krise, der kommer?
Jamen, jeg tror, at det på en eller anden måde,
altså, når boblen springer rigtigt.
Jeg tror, i Danmark kommer til at ramme pensionssystemet internationalt set. Altså, det bliver også noget med, at nogen simpelthen bliver nødt til at blive fritaget for den gæld, de har. Altså, det er en del af det. Så det er måske lige virkelig der, det ligesom starter. At der er bare noget gæld i systemet, som ikke kan tilbagebetales. Men det er jo også det her med, at hvis det skulle tilbagebetales, så ville vi fjerne penge fra systemet. Og det kommer til at have synergi over hele systemet. Men det er jo svært at spå præcis om, hvornår den næste krise kommer. Men jeg er ikke i tvivl om, at det tager ikke 10 år. Altså, det er om hjørnet på en eller anden måde.
Der er en meget berømt økonom, der hedder Arturo Brist, der har sagt, den kommer i april 2015.
Ja. Det er jo meget specifikt. Altså, så specifikt vil jeg nok ikke være i min spådom, men jeg vil nok hellere pointere. Altså, jeg tror, det helt klart rammer aktiemarkederne, boligmarkedet, og så vil det i Danmarks henseende sive ind i det her pensionssystem, og ligesom kunne mærkes der også, blandt opsparende. Så det ikke kun er, hvad man kan sige. Altså, i 2008 var det jo netop, som der også er nogen, der har ringet ind og påpeget, der kom rigtig mange arbejdsløse, så det ramte faktisk realøkonomien, kan man sige. Den produktive økonomi rigtig hårdt 2008. Og det vil det selvfølgelig gøre igen, men det vil også bare blive en kæmpe forskydning i, hvem der holder formuer, og hvem der ikke holder formuer. Altså en kæmpe forskydning i gældtager og långiver, kan man sige.
Man kan godt sige med andre ord, at det bliver en total neder.
Ja. Men jeg tror også, at når der kommer den her næste krise, så bliver politikerne også nødt til at gøre noget. Og så det er svært at sige, hvad der ligesom sker, men vi har et valg. Altså, det er jo det, der lige nu er. Det er jo, at politikerne opfører sig, som om vi overhovedet ikke har nogen valg, og vi kan ikke intet gøre. Selvfølgelig kan vi gøre alle ting. Og jeg håber jo bare, at det bliver så demokratisk som muligt. Jeg håber ikke, det bliver. Altså, vi går heller ikke ind for totalitære løsninger. Altså, altså i gode penge kæmper vi egentlig for en, kan man sige, en markedsøkonomi, så meget marked det nu engang kan blive. Altså en social markedsøkonomi. Men fundamentet for det er et velfungerende pengesystem. Og så mener vi egentlig, at mange beslutninger man ligesom må træffe politisk. Altså, men ud fra det her fundament. Og man kan sige, at i vores forslag ligger også det her med, ja, vi vil gerne tilbageføre pengeskabelsesprivilegiet til Nationalbanken, men hvad penge, altså nye penge, skal gå til, det skal ligge i demokratisk. Fordi man kan sige, at Nationalbanken styrer et repræsentantskab, som jo kun indirekte er demokratisk. Men det, der også er vigtigt i en pengereform, er at få opdelt de to interesser, som hedder, hvor mange penge skal der skabes i økonomien, og hvad skal pengene gå til? Altså, det skal træffes af to forskellige instanser, i stedet for nu, hvor bankerne sådan set træffer begge beslutninger i deres udlånspolitik. Og der mener vi, at Nationalbanken skal stå for at bestemme, hvor mange penge, der skal skabes i økonomien, hvor mange penge, der skal være i økonomien, mens regeringen skal besluttes, hvad pengene så kan gå til. Og der er vi også fortaler for en model, hvor at penge, i stedet for at blive lånt ud i økonomien, i overvejende grad også bliver spenderet ud i økonomien, eller bliver givet som skattelettelser i virkeligheden. Og det er jo der, hvor det liberale element kommer ind i det. Og det er også sådan set mange økonomer, der har snakket om det her med en bedre integration af penge og finanspolitik.
Så når I mister jeres pensioner næste år, så hush, hush. Husk, hvor I hørte det først.
Men man
lige sige ting. Og gode penge.
For det der med, at vi mister vores pensioner, jamen det der også højst sandsynligt kommer til at ske, når der kommer et krak i pensionssystemet, det er, at banken kommer ind, eller staten kommer ind og redder det. Så det i virkeligheden bare bliver skatteyderne, der kommer til at sikre, at vi kan få de her penge.
Okay, hush, hush, det var her, der hørte det først. Du mister ikke dine pensioner. Men det bliver dyrt for staten.
Det gør det formentlig, ja.
Tak fordi du kom, Rasmus Hårgaard, fra Gode Penge. GodePenge.dk og på Facebook.
Yes.
Man kan også følge det her program på Facebook. Den hedder facebook.com/247 forfra, hvor man altid kan skrive kommentarer og stille spørgsmål til dem, der har været i studiet, og i øvrigt finde mere information om emnerne. Vigtig information om det åbne studie. Der kommer et par åbne studier igen. Vi har lige holdt en lille pause, men nu belønner vi jer med 2 gange åbne studie i december måned. Så hvis I har lyst til at få 8 minutter, hvor det er jer, der bestemmer, hvad der kommer i radioen, så send en mail på jeppesen@radio247.dk. Altså jeppesen@radio247.dk. Vi har heller ikke glemt vores tur til Hesdalen. Jeg kan bare ikke beslutte sig også for, om vi skal sidde 17 timer i en bus, eller vi skal vælge det lidt dyre alternativ at flyve. I næste uge, der kommer Glenn Jørgensen og fortæller nyt om præsidenterne, der døde i flyulykken, og vi har også Mike Aksdal med mere nyt om Scandinavian Star. Tak.